až 31. verši. Prosím, abyste ke čtení povstali.
Takže vy chcete být pod zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny. Jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jenotaj. Ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj, a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví, tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno, raduj se neplodná, ty jež nerodíš. Jásej a křič, jež nemáš bolesti. Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než té, jež muže má. Vy, bratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy. Ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle ducha. Co ale říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné. A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale té svobodné.
Před slyšením Božího slova se chceme ještě modlit a já prosím.
Přátelé, pozdravení vám do toho, který již byl, který již jest a který již přijítí má. Já si dnes dovolím, jak si porušit tu tradici, že když jsem byl pozván tady k vám na Vinohrady, tak jsem kázal na některé z Lukášových podobenství. Dnes zazněl tedy text z epištoly Galackým a rád bych se tedy věnoval této pasáži z listu do Galácie. Než ale se do toho pustím, tak bych vám snad si dovolil v rámci kázání udělat takový úvod, malý, k tomu listu do Galácie. My, adventisté sedmého dne, jsme zvyklí zachovávat bohoslužebný den sobotu a k naší tradici patří důraz jaksi na starý zákon, ze kterého řadu věcí jaksi přešlo do naší věrouky, které stále držíme. Zde máme apoštola Pavla, který si dovolí postavit věci tak, že poté, co je povolán vzkříšeným Kristem u Damašku, tak si dovolí poté, co prožije svůj jakýsi čas, možná meditační čas v Arábii, prolomit misi dostředivou, čili kázání evangelia židům, a dovolí si tedy prolomit bariéru zákona, Tóry, tu etnickou bariéru lidu božího, a vyrazit k pohanům s evangeliem o vzkříšeném Ježíši z Nazareta, které, jak je hlásáno, bez nutnosti přijmout obřízku a Mojžíšův zákon. To je situace v helenizovaných sborech, které přijali Pavlovu zvěst a tak to věří. Když se podíváme do skutků apoštolů 15. kapitoly, tak zjistíme právě to, co předchází našemu listu do Galácie. Proto si vám dovolím vytvořit některé souvislosti. Když otevřeme skutky 15, tak vidíme, tu přišli do Antiochie někteří z lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijmete-li obřízku, jak to předepisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fenicí a Samařsko a všude k veliké radosti bratři vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. Zde tedy ve skutcích apoštolů vidíme, že v církvi vznikl tuhý spor. spor o to, zda je možné hlásat pohanům evangelium bez obřízky a bez zákona. My víme, že Židé, konkrétně farizeové, podnikali jakousi misii, šaliach se říkalo, kdy jedinec mohl přijmout židovské zvyklosti, byl obeznámen se zákonem a až byl obřezán, mohl být jaksi členem jaksi konkrétní synagogy. Někdy ale tito prozelité tvořili jen vnější okruh synagogy a někdy byla až další generace těchto plnoprávními členy. Zde tedy vidíme, že apoštol Pavel se nedrží těch židovských zvyklostí, ale dovolí si na sebe vzít to zásadní rozhodnutí nepodmiňovat přijetí Krista vzkříšeného přijetím Mojžíšova zákona a následné obřízky. Vidíme, že v Jeruzalémě se kvůli této záležitosti musí sejít koncil. Ten koncil se zřejmě sešel v roce 48 nebo v roce 49. A jak vidíme, zúčastnili se ho zástupci antiochejské misie, kam patří Pavel, a pak zástupci Jeruzaléma a autority apoštolů. A na tomto koncilu, byť je v Jeruzalémě, tak je překvapivě rozhodnuto, že vítězí antiochejská strana. To znamená, že je možné hlásat evangelium bez obřízky a bez zákona. Dokonce se pohanům usnadní podmínky tak, že tady je řečeno ve Skutcích v 15. kapitoli od verše 28. dále, nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Když tedy, bratři a sestry, vidíme takovýto závěr koncilu, tak to zní poněkud překvapivě. Protože v téže kapitole, ve verši 5. máme řečeno, tu povstali někteří bratři z farizeů a prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Zde tedy vidíme tuhý spor v rané církvi ještě v generaci apoštolů. Vidíme Pavla, který hlásá evangelium bez obřízky a bez zákona, zřejmě vně země izraelské, v tom helenizovaném světě, a proti němu stojí zastánci ještě bratři z farizeů, kteří zastávají jednoznačně podmínku obřízky, aby někdo mohl mít plný přístup k Bohu. To je tedy situace, která se musí řešit, jak už jsme říkali, apoštolským koncilem a musí být jaksi nalezen jakýsi konsenzus. Tady vidíme jeden zajímavý moment. Zde jsou ještě přítomni bratři farizeové. Vidíme, že pro farizeje přijetí Ježíše vzkříšeného bylo možné, protože sami věřili ve vzkříšení. Teď jen museli věřit tomu, že Ježíš je skutečně ten zaslíbený a že se pro ně navrátí. Ježíš pro ně tedy mohl být prvotinou ze vzkříšených, která otevírá nový mesiářský věk, a věřili v brzkou parusi, že tento se pro ně rychle vrátí. V té době ještě stojí chrám, běží chrámová bohoslužba, protože chrám padne až v roce 70, kdy ho rozbije římská armáda. Čili tady vidíme někde rok 48-49 a vidíme tady tedy spor, který raná církev má. List do Galácie je napsán zřejmě až někdy kolem roku 51. A vidíme, že v tomto listu se musí Pavel tvrdě bránit proti těm, kteří přišli do Galácie a pokoušejí se reformulovat evangelium, kterým Pavel hlásal, do té podoby, že je nutné přijmout obřízku a Mojžíšův zákon. Vidíme tedy, že ti Pavlovi oponenti, kteří zde jsou, tak mohli mít různou povahu. Zřejmě se nejedná o židovskou misii, která by dorazila do křesťanských sborů. Spíše to budou bratři křesťané z Jeruzaléma, z Jakubova okruhu. A tito přišli do Galácie předělávat to, co Pavel založil. Vidíme tedy, že v této situaci se musí Pavel bránit. A je to střet dvou křesťanských jaksi stran. Teď je otázka, jestli ten list do Galácie je jakousi Pavlovou osobní obranou, kde se hodlá bránit, anebo je to list, kde mu jde o budoucnost galackých a chce ukázat, jak má ta komunita v Galácii dále žít a jak má dále fungovat podle zásad, kterým on sám Pavel hlásal. Pokud tedy čteme list do Galácie, tak samozřejmě narážíme v něm na řadu velmi krásných jaksi pasáží, kde bychom mohli najít verše typu už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Čili tady vidíme, že to, co apoštol Pavel na svých misích hlásá, není jakási anomia, čili nezákonnost. Vidíme, že to, že křesťan přijme Krista a je přijat do církve křtem, znamená to, že vykonal pokání a zrodila se z něj nová bytost. Protože už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Na tom to tedy stojí. Ne na zachování zákona, ale na přijetí Krista v plnosti, který ovlivňuje mé nitro, mou mysl, mé konání a jednání. Tady tedy vidíme, že toto je Pavlova pozice, kterou musí nějakým způsobem hájit. My vidíme ten list do Galácie, že má krásnou retorickou stavbu, jako antická epištola. Vidíme, že má i jednotlivé pasáže. Je vidět, že Pavel znal dobře antickou retoriku. Ve skutcích ho známe jako řečníka, tady jako pisatele. Vidíme veškerý tedy, který do toho vložil. A vidíme taky velmi ostrou argumentaci, která je mnohdy ironická, pracuje s celou řadou retorických nástrojů a atakuje protivníky velmi důmyslným způsobem. V té 4. kapitole končí Pavlova argumentační část a pak přichází taková část napomínací. A tu argumentační část Pavel uzavře alegorií. Nový zákon není příliš alegorický. Snad některá podobenství by se dala alegoricky vykládat. Ale tady sám Pavel nám řekne, že to bude alegorie. Takže touto alegorií tady Pavel hodlá ukázat názorně na příkladu to, co předtím předložil čtenáři v argumentaci. To, co čtenář, který je buď ze Židů, anebo i helenizovaný, dobře rozpozná, protože alegorie byla známa jak Židům, tak Řekům. Zároveň ta alegorie trošinku testuje inteligenci posluchače a jak si ukazuje jeho důvtip, při kterém tuto pasáž tedy má pochopit. Když se tady díváme do našeho textu, já si dovolím postupovat po verších a vlastně pokusit se tady nějakým způsobem vykládat jednotlivé verše, tak tady vidíme tedy tu Pavlovu finální argumentaci v této části ve formě názorného příkladu. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem, co slyšíte v zákoně? Čtete tam, že Abraham měl dva syny. Tady vidíme, že ten oddíl je uveden otázkou. Vidíme, že ta otázka tady navozuje jakousi dialogickou situaci. Vidíme také to, že možná je to myšleno i trošinku ironicky. Protože křesťané v Galácii, tedy nikoli ti v Jeruzalémě, ale ti v Galácii, v té římské provincii Galácii, chtějí žít pod zákonem. Sami a dobrovolně poté, co je přišli atakovat křesťané snad z Jakubova okruhu, kteří jsou judaizující. Tady tedy vidíme, že Pavel jim hlásal evangelium, které oni přijali, se kterým se ztotožnili, a oni mají s Pavlem společnou zkušenost. Pavel mezi nimi pobýval, viděli bychom patetické pasáže, kde jim ukazuje, jak krásně ho přijali, znova v bolestech je opět rodí a tak dále. A tito křesťané chtějí začít žít podle zákona. Oni se chtějí podrobit Tóře. To je v Pavlově optice velice absurdní situace. Právě takovéto kladení otázky je velmi časté v dobách antiky, říká se tomu diatriba, čili jakýsi simulovaný rozhovor, který neatakuje posluchače přímo, ale jen na tomto příkladu posluchač vidí, jak by se měl rozhodnout. Vidíme také zároveň to, že Pavel si dovolí interpretovat Tóru alegorickým způsobem. Tady Pavel ukáže, že jako rabín, jako vzdělaný farizej by rozhodně obstál. Protože ukazuje právě nástroje k kterým se ve svém vzdělání u Gamaliele naučil. Také vidíme, že Pavel tady používá několikrát slovo zákon. Já se nechci příliš zastavovat, protože to je slovo, které bychom museli analyzovat detailněji. Ale vidíme, že poprvé ho vztahuje k židovské víře, podruhé snad k písmu nebo tradicí písma a dovolí si interpretovat alegoricky. Také vidíme, že Pavel tady používá citační formuly. On řekne, je psáno. To vidíme v tom verši 22. Čteme tam, že Abraham měl dva syny. Jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Tady vidíme, že Pavel vytváří jakýsi sumář, který známe už z první knihy Mojžíšovy, kde se 16. kapitoly a z 21. kapitoly a říká tomu zákon. Navíc ani nepodává přesnou historickou informaci, neboť Abraham, jak víme, měl více než dva syny. Ale o které tady jde, tak to jsou právě ti, že jeden je ze svobodné a druhý je z otrokyně. Vidíme tedy, že to, co je jádrem této alegorie, tak je kontrast mezi dvěma syny z velkého praotce. Je to tedy syn od Hagar, čili Izmael, a Sářin, syn Izák. Na těchto dvou synech Pavel postaví celou svou názornou otrokyni, celou svou názornou argumentaci, aby ukázal, kdo je otrokem a kdo je svobodným. Vidíme tedy, že matka Izmaele byla otrokyně, matka Izáka svobodná. Proto je možné to aplikovat na situaci v Galácii a podpořit tím Pavlovu argumentaci předchozí. Nabízí se zde předkřesťanská situace. Je zde situace pod Tórou, kdy vlastně vidíme, že Abraham je prvním Židem, který ve víře vyrazí z Ur Kaldejských a věří v Hospodinova zaslíbení. Vidíme, že zde je situace pod Tórou versus situace v Kristu. Je zde koncept svobody a ten pak Pavel nabídne dále. Je paradoxní, že křesťané v Galácii mají být dědicové Abraháma. Jak je to možné, když nejsou obřezáni? Nemělo by být právě opačně, kdy pravými dědici Abraháma jsou Židé? Pavel zde argumentuje právě takto, to už tím šokujícím způsobem. Obě ženy mají odlišný sociální status. To vidíme v tom verši 23. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka. Ten ze svobodné podle zaslíbení. Zároveň ale je zde rozdíl mezi tělem a zaslíbením. Svobodné se narodil v 90 letech podle božího zaslíbení. Otrokyni se narodil toliko podle těla. Katasarka, jak nám řekne Pavel. Není zde tedy kontrast tělo-duch, ale tělo-zaslíbení. Tady už vidíme, kam Pavel míří. Ti, kteří jsou podle těla, jsou ti obřezaní a ti jsou v otroctví. Ti, kteří jsou ze zaslíbení, jsou svobodní a jsou to ti, synové, svobodné. Praví dědicové zaslíbení v Galácii jsou galačtí křesťané, kterým Pavel zvěstoval evangelium a žil s nimi. Ti jsou podle zaslíbení. To je logika, kam Pavel směřuje. Vidíme, že tato argumentace na situaci v Galácii dobře sedí. Pavel zde do jisté míry přetavuje židovskou tradici, která často hovoří o zázračném narození Izáka, a zde ji Pavel otáčí vlastním způsobem. Když se podíváme do verše 24, tak v něm vidíme, je to řečeno obrazně. Zde tedy Pavel uvede sám na scénu to, že to bude alegorie. Sám Pavel zde zmíní, že se bude jednat o alegorickou interpretaci. Vidíme, že tato metoda předpokládá, že materiál nebo ty texty, které se zde nabídnou, bude nutné interpretovat v širším smyslu a bude nutné vyhodnotit význam, který jaksi na první pohled neviditelný. Bude nutné tedy pochopit alegorickou linii, která se skrývá kdesi za tou literární. Vidíme tedy, že zde jsou dvě matky, Hagar a Sára. Reprezentují dvě naprosto protikladné smlouvy. Pavel není zaujat dvěma ženami jako historickými osobnostmi, ale dvěma světy, které reprezentují. Je to stará smlouva a nová smlouva. Termín smlouva je obtížné trošinku přeložit, ale může mít význam i poslední vůle. Pavel míří k záměru prezentovat starou smlouvu jako předkřesťanskou podmínku spasení. Ta z hory Sinaj nese děti do otroctví. To je Hagar. Ta z hory Sinaj také představuje smlouvu z hory Sinaj. A tady jsme u jádra oné alegorie. Děti této smlouvy, této ženy, jsou v otroctví. Podle Pavla jsou v otroctví zákona. Oni jsou pod zákonem. Mohli bychom se teď podívat do 3. kapitoly, třeba 22. až 25. verše, a tady vidíme. Ale podle písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl teď naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Tady to Pavel řekne ve formě teze zcela jasně. V alegorii to pak postaví do jinotajné roviny, kterou každý čtenář musí rozpoznat. Zde jsme u jádra pavlovského křesťanství. Křesťanství, které hlásá apoštol Pavel, stojí na ospravedlnění skrze víru. Stojí na Kristu, stojí na božím zásahu do dějin, který se k tomuto životu přiznal jako k žádnému jinému. Tohoto vzkřísil, ten je u Boha. U Boha mohou být všichni ti, kteří jej následují. Toto je logika věci. Když se podíváme do verše 25., tak v podstatě vidíme tady klíčové místo pro naši interpretaci. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je v otroctví i se svými dětmi. Tady vidíme, že Hagar znamená horu Sinaj v Arábii. Text jaksi upřednostňuje jakousi geografickou informaci, která podporuje alegorický argument. Vidíme tady, že Hagar je horou v Arábii, běžně známou jako hora Sinaj. Zde jsou tedy dva možné typy výkladu. Jednak je to tedy pouze geografická informace, ta ovšem nepřináší žádný argument, ale také jméno Hagar je jméno pro horu Sinaj v Arábii. To je tady důležité. Jméno Hagar je jméno pro horu Sinaj v Arábii. Tady vidíme, že Pavel v epištole Galackým nám to sám řekne, v Arábii pobýval a mohl dobře znát arabský termín Hadžar, a na to už upozorňuje Chryzostomos, který říká, Hagar znamená službu a vrch Sinaj se takto nazývá v řeči onoho kraje. My tedy vidíme, že v řeči kraje mohl být vrch Sinaj, ze kterého pochází na jaksi zákon, Mojžíšův zákon, nazýván v té arabštině jako Hadžr, čili jako Hagar, a tady je ta alegorie. Vidíme, že Sinaj je Hagar. Kam rodí Hagar děti? Do otroctví. Toto Pavel posluchačům v Galácii jasně demonstruje. Pokud jste pod zákonem, jste v otroctví, a tato alegorie to jasně vystihuje. Sinaj znamená otroctví. Ale co proti tomu Pavel postaví, proti tomuto? Vidíme také ve starých jaksi kronikách, že Krištof Haran z Polžic, který byl roku 1598 na Sinaji, tak píše, horu Sinaj arabští a mauretánští pohané jmenují Hagar nebo Tchur. Tady vidíme, že Pavel vychází zřejmě ze staré tradice, že opravdu hora Sinaj se nazývá Hagar. Či tady si Pavel dovolí velmi zažertovat se svými židovskými oponenty a ukázat jim, tak se podívejte. Ta hora Sinaj vás stále vrhá do otroctví. Vy jste nerozpoznali, že pomazaný již přišel, byl vzkříšen a je to Ježíš Kristus. Vy chcete žít pod zákonem. A teď tímto zákonem, když nepřijmete Krista celé, chcete zatížit křesťany v Galácii. Pro Pavla to je jasné, buď Kristus, nebo zákon v této podobě. Když se na to tady podíváme, tak tady můžeme říci, že v podstatě ta alegorická logika, která je zde nabízena, tak vlastně nám ukazuje, že Hagar, to je otrokyně, její syn je Izmael, Sára, ta je svobodná, její syn je Izák. Hagar, ta má syna podle těla, Sára, ta má syna podle zaslíbení. Stará smlouva, to je Sinaj. Nová smlouva, to je ta, kterou v podstatě hlásá Pavel. Přítomný Jeruzalém versus nebeský Jeruzalém. Pavel tady argumentuje tím horním Jeruzalémem. Když se na to tady podíváme, stojí zde proti sobě Jeruzalém jako náboženská instituce své doby versus nebeský Jeruzalém, ten očekávaný, ten budoucí. Křesťan je tedy synem zaslíbení. On se dívá vpřed. Zákon vede k tomu, abychom střežili tělo a dívali se toliko na sebe. Ale v Pavlově optice právě zde perspektiva víry, která mě nutí k pohledu vpřed, k vlastnímu vzkříšení, k nové budoucnosti s Kristem. V tom je podstata evangelia a v tom je podstata křesťanství. Vidíme tady, když pokračuju dále v té alegorii, Hagar, to je otroctví. Sára, to je svoboda. Hagar podle těla, Sára podle ducha, judaismus nebo judaizující křesťanství versus křesťanství Pavlovo. Tady samozřejmě vidíme tuto argumentaci, kterou Pavel neváhá v listu do Galácie předložit. Vidíme tedy, že apoštol Pavel se jaksi neváhal rozejít s tím, co bylo jeho minulostí. Zvěst, ve kterou uvěřil, že Ježíš z Nazareta tedy je Mesiáš, protože u Damašku se s ním setkal, otevírá jaksi koridor i pohanům a je tak centrální, že není nutné, aby kdo si byl obřezán a znova vržen pod zákon. Čili v Pavlově optice vidíme, že kdybychom šli dále po textu, tak vidíme ten verš 26. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný. A to je naše matka. Vždyť stojí psáno. Vidíme tedy, že na Sinajské smlouvě stojí přítomný Jeruzalém. Tedy politicko-náboženská geografická instituce judaismu, symbol, který se dá asociovat s Hagar. Pavel polarizuje judaismus, judaizující křesťanství konkrétně, a křesťanství, které hlásá on. Pavel tedy využívá toho židovského sebeporozumění k opoziční argumentaci. Vidíme, že Pavel je ve svém chápání budoucího Jeruzaléma trošinku podobný jaksi nějaké eschatologické perspektivě. Vidíme, že Pavel proti existující náboženské instituci Jeruzalému postaví Jeruzalém nebeský, jakýsi preexistenční v nebesích, a ti, kdo do něj chtějí vstoupit, tak do něj jaksi musí vystoupat, ale ne na základě svých vlastních zásluh, vlastní obřízky a Mojžíšova zákona, ale vírou v Ježíše Krista. To je zásadní rozdíl. Tady vidíme, jak Pavlova teologie mohla být pro ty zastánce judaismu nepříjemná. Co s takovýmto člověkem, který bortí všechno, co tu doposavat bylo? Kdo mu dovolil takto interpretovat? Kdo mu dovolil v takovéto svobodě přistoupit ke Kristu? Člověk, apoštol, povolaný Ježíšem Kristem, který nepřijal evangelium od žádného z lidí. Co s ním? Lidské instituce na něho neplatí. On je přímo pod Bohem. Řízen Bohem. To je velmi zvláštní postava, kterou prakticky nelze zkrotit. Naštěstí. Vidíme tedy, že tento přítomný Jeruzalém je jakýmsi protikladem Jeruzaléma nebeského. Přítomný ale podle těla, budoucí podle zaslíbení nebo podle ducha. V kontrastu k Hagar. Vidíme tedy, že nebeský Jeruzalém je svobodný a Pavel vere vážně tedy jakési diktum té židovské teologie, že Jeruzalém je naše matka a vztahuje to na všechny křesťany. Čili nebeský Jeruzalém není pro Pavla církev. Nebeský Jeruzalém je pro Pavla opozitum toho pozemského Jeruzaléma. Nebeský Jeruzalém, to je ta konstanta, kam křesťan ve své optice víry míří. Vidíme také, že tu alegorii zakončí Pavel citátem z proroka Izajáše 54.1, cituje zde podle Septuaginty, a vidíme taky, že tento verš hraje poměrně zásadní roli v židovské eschatologii. On tady říká, raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá, více než ta, která má muže. Tady samozřejmě vidíme tu Pavlovu argumentaci, kterou nám tady nabídne, a vidíme tedy, že ten verš se dá vztáhnout v první řadě k Sáře. Ta byla neplodná, ale pak se stala matkou, tou matkou národa zaslíbeného, těch potomků, kteří byli zaslíbeni už Abrahamovi. A Pavel toto zaslíbení nabízí pohanům v Galácii, jejíž matkou je nebeský Jeruzalém. Tady tedy vidíme, že Sára se tedy rovná tomu nebeskému Jeruzalému, to znamená rovná se křesťanství. Tady tedy vidíme, že Pavel křesťany v Galácii jaksi zbaví jakéhokoliv pocitu handicapu, že nejsou obřezáni a nežijí podle Tóry. Podle Pavla život podle Tóry není podmínkou křesťanského života. Není to tak, že by Pavel dal zákon úplně stranou, on z něj taky cituje. Když se podíváme do epištoly Galackým, do 5. kapitoly a 14. verše, tak zde vidíme, vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Tak to Pavel shrne zákon. A tady vidíme, že se opírá o verš z Levitiku, z 19. kapitoly, o 18. verš. Čili Pavel zákon sám cituje. Ale vidíme, že zákon odráží pro Pavla v tomto verši kvalitu vztahu k bližnímu. Tak je to i u Pavla v Římanům ve 13. kapitole 8. až 10. verši. A tak je to i u Ježíše z Nazareta, když vidíme, když hovoří o největším přikázání, kdy to znamená miluj Boha a bližního svého jako sebe samého. To jsou ta největší přikázání. Propojení Deuteronomia 6.4.5 a Levitiku 19.18. Láska k Bohu a láska k bližnímu. To je to, co dobře znal i pohanský svět. Protože filantropia byla dobře známa i helenizovaným panovníkům. To je klíčový bod setkání se křesťanství s tím pohanským světem. Ano, v lásce k Bohu, v lásce k bližnímu. Láska se pozná skrze vztah k bližnímu. Zákon může vést k totálnímu sobectví. Ale vidíme tedy Pavla, že právě pochopení toho, co to ten zákon je, co to je víra křesťana, co to znamená být křesťanem, tak tedy mu umožňuje znova vrátit Galacké na cestu, kde předtím byli a kterou cestu s Pavlem sdíleli, protože Pavel v Galácii pobýval. Také vidíme v tom verši, když tedy pokračuju dále, v tom verši 28. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Tady vidíme, že Pavel hovoří ve druhé osobě množného čísla. Ukazuje tím na křesťany v Galácii, na křesťany z pohanů a říká jim, ano, boží slib daný Abrahamovi je vztažitelný na vás. Jste jako Izák, jste dětmi zaslíbení, nikoli jako Izmael. Boží slib Sáře se má stát zaslíbením Galaťanům. Proto jim říká bratři. Také když pokračujete dál, tak vidíme ve verši 29. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. No tady už vidíme, že Pavel neargumentuje alegoricky, ale typologicky. Tady ukazuje, že spor byl už mezi syny těchto dvou žen, mezi Izákem a Izmaelem. A je to jako tenkrát, ale je tu také ten dualismus těla a ducha. Tradice, že Izmael pronásledoval Izáka, je agadického původu a podle Pavla
se tato perzekuce opakuje v perzekuci křesťanů, od židů nebo od těch judaizujících křesťanů, kteří tedy dorazili do Galácie, i v jeho době. Čili vidíme, že Pavel interpretuje písma v optice toho, jak vnímá Ježíše Krista. To je interpretace rané církve. Kristus jakýmsi vnějším centrem písma, ke kterému písma směřují a od něho se zase zpětně odvíjejí. Čili v této logice si Pavel dovolí takto interpretovat. Také vidíme verš 30. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyně jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědit, spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Tady samozřejmě vidíme, že Pavel tady pokračuje ve formě řečnické otázky, co však říká písmo. A vidíme, že v odpovědi sám cituje 1. Mojžíšovu 21.10 a začíná důrazem. A vidíme, že poslední slova, která tady samozřejmě máme, tak nám ukazují, ale proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Tady vidíme, že Pavel se ke Galackým už přidal. Už to nejsou vy, galačtí, ale my. Pavel zařadil sebe ke Galackým. Pavel a galačtí jsou jedno. Oni jsou syny té svobodné. Galačtí, kteří jsou v situaci, kdy se musí rozhodnout, zda se opět vydají po cestě, kterou jim Pavel již předtím vytyčil, anebo poslechnou judaizující oponenty, tak se musí rozhodnout tedy, po jaké cestě vyrazí. Bude to cesta Pavlova křesťanství, anebo cesta, na které budou muset podstoupit obřízku a zachovávat zákon. Pavel má zřejmě strategii, kdy vidí, že kdyby začal hlásat zákon a učit na svých misijních cestách zákon, tak když by se dostal ke Kristu, tak ten Kristus by byl jakousi finální tečkou, jakousi třešničkou na dortu. Pavel jde opačně, Pavel napřed hlásá Krista, protože Kristus je pro něj vším. Napřed je tedy potřeba znát Krista. Samozřejmě vidíme tedy, že jeho interpretace Tóry, jak vidíme tady v Genesis, znamená, že Pavel se o zákon sám opírá, protože on se zákona těží z první knihy Mojžíšovy. Vidíme, že dále v Galackým se opírá o verše z Levitiku. Pavel tady nedává zákon pryč ve smyslu absolutním, že už by se zákon ani dotkl. Pavel ho interpretuje v optice toho, že jako farizej přijal Krista jako prvotňu ze vzkříšených, jako mesiáše, jako toho, který je u Boha, a jeho zvěst musí být roznesena i mezi pohanské národy, protože pro ně má zásadní význam. To není zvěst jen pro Židy. To je zvěst pro celé, pro všechny národy země. A v této optice Pavel koná. U nás, v naší církvi, je Pavel velmi nedoceněný. Někdy dáváme Pavla do závorky, do tlusté závorky a převálcujeme ho Tórou. Myslím si, že to je fatální chyba. Nelze být i křesťanem a mít Pavla v závorce. Pokud se teď díváme do těch závěrečných veršů, a proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné, tak tady asi můžeme říci, že potom, co jsme vyslechli, to není překvapivý závěr. Bezesporu je tvrdý, protože polarizuje a ti křesťané v Galácii nemohou vidět jakousi střední cestu. Buď půjdou za Pavlem, nebo se přikloní k oněm misionářům, kteří přišli předělávat Pavlovo dílo. Ale nemohou zůstat neutrální. Vidíme tedy, že Pavel je ochoten sám sebe jako Žid přiřadit k pohanským křesťanům, ke křesťanům z pohanů. Je možné samozřejmě, že i v Galácii byly židovské komunity. O tu epištolu se vede spor, zdali platí jihogalacká nebo severogalacká hypotéza. Hrají tady roli archeologické nálezy, jestli se objevily náhrobky židů a tak dále. Ale pravděpodobně na severu Galácie ty komunity byly tvořeny vážnou převahou křesťanů z pohanů. Tady tedy vidíme, že pokud by jedni začali judaizovat a druzí zůstali jaksi křesťany z pohanů, už by se u večeře páně nikdy nesešli. Zřejmě by se nesešli ani v bohoslužebný den. Pro zachování charakteru křesťanské komunity v Galácii je zásadní, aby ta komunita zůstala jednotná. Buď je Pavel svou epištolou přesvědčí a oni půjdou dále pavlovskou cestou, nebo Pavel nebude argumentačně tak silný, aby zvrátil vliv těchto nových misionářů, kteří se tam obrátili na tyto křesťany. Je to tedy spor o křesťany v Galácii. Vidíme u Lukáše v 15. kapitole ve Skutcích apoštolů, že přijali závěr na apoštolském koncilu, že antiochijská strana může realizovat svůj misijní program, a tedy bez obřízky a bez zákona. Tady ale vidíme, že historická realita je zřejmě trošku jiná. Mohla být tedy epištola do Galácie také epištolou předkoncilní. Že právě takováto Pavlova praxe vyvolávala potřebu apoštolského koncilu a epištola do Galackým byla napsána před koncilem, který pak vše zharmonizoval. Možná ale tak je, že zdaleka ne všichni v Jeruzalémě přijali závěry apoštolského koncilu a podnikali vlastní misii, a to i do oblastí, kde už před nimi byl Pavel. Tady vidíme, že rané křesťanství bylo opravdu jakýmsi tavícím kotlem, že to byla jakási jednota v mnohosti. Samozřejmě tady vidíme také, že každý z nás musí revidovat své nitro a uvědomit si, co pro něho ospravedlnění skrze víru znamená. Že vlastními skutky zákona spasení nezajistím. Navíc, nejsme ani židé, kteří by měli rozpracovanou halachu a ústní tóru, která nahrazuje do jisté míry systematickou teologii a ukazuje, jak žít v dané situaci, v zadaných okolností a jak správně zákon zachovat. Ponořit jen prst do písma a říct je psáno, je málo. To někdy platilo v dobách Mojžíšových, ale ta aktualizace se děje právě skrze ústní tóru. Ale tu my nemáme. Daleko bezpečnější je vydat se po pavlovské cestě a mít v centru ospravedlnění skrze víru. Amen. Otče, Hospodine, přicházíme v tuto chvíli bohoslužby, abychom ti vzdali čest a chválu, abychom vyznávali, že stojíme zde, abychom se poučili, abychom se nechali ovlivnit působením tvého svatého ducha a vyznáváme, že na našich cestách jak si stále je co zlepšovat, zdokonalovat, že to křesťanství, které praktikujeme, není mnohdy ideální a že si uvědomujeme, že nemůžeme říci jako Pavel, už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Prosíme tě, aby právě toto bylo tím, co nám do života vstoupí. Abychom byli těmi, kteří v tomto světě dokážou navzdory jeho složitosti, tvrdosti a někdy i zvláštnosti být i křesťany, správně se rozhodovat v situacích, kterými procházíme, aby to bylo ke slávě tobě a nám k dobru, a nebo k dobru těm, kteří to potřebují. Prosíme, Hospodine, aby v nás bylo jaksi čisté nitro ovlivňované Duchem Svatým. Děkujeme za to, že se můžeme v míru a v pohodě scházet. Prosíme za všechny nemocné a vyhlížíme vpřed v naději, že tvůj svatý příchod je realitou a že s životem budoucího věku spojíme i svou vlastní perspektivu. Amen.